Bueno, basandako, Aipar Euskarriko aktualitatea aztertzen genuela iragan ikasturtean ostiralero, eta urtengon ere berdina egiteko asmoa dugula, ostiralero, eta ordunetan, bederatzi terdiak aldera gutxi gora bera, bederatziak eta hogeita emezortzi minutu dira dagoeneko, Aipar Euskarriko aktualitatea aztertuko dugula. Eta gaurkoan, aktualitate hori aztertzeko, oraingoz gurekin dagoen bakarra Idoia Eraso, hemen Urruñako estudioetan, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, Idoia, jakintzazu, bueno, bakarren nire gintza, baina tertuliakide gehiago ere izango dituzula zurekin, Laister behaiekin hitz egiteko aukera izango dugu, okerrik etzean aian degutenekin eta Pepe Izpurorekin hitz egiteko aukera izango gurekin izango dira.
Bai, ikaste urte hasiera dugu irratian eta Ipar Euskal Herriko ikastola eta eskoletan, eta bordela pixkat izan dugu, bai. Izango dugu bietan dirudienez.
Egia da, eta entzuten, bueno, horri buruz, engadetu barri zut, edo horrekin ekin egin nik gaurko tertuliari, ziburuko ikastolaren afera pilpilan dagoelako, eta nolabait ikasturte hasiera markatu duelako argi. Bueno, okerrez baldin banaiz, pixate entzuleak okatzearen, datorren asteartean amaitzen zaio epea, ez? Ikastolari, ordutik aurrera, eun euro barkatu, ordaindu barko ditu egunero isun moduan.
Hori da bai. Jendeak okatzearen, duela bi urte sortu zen ikastola, auzapesak lur bat utzi zion ikastolari bi urteko kontratu baten bitartez. Kontratua uztailean bukatu zen, eta geroztik kanporatu nahi ditu. Lurra utzi zielarik, auzapesak, esan zien, bi urte horiek pasata gero beste konponbide bat aurkituko ziela, zerbait momenturako besterik ez zela, eta gerora ikusiko zutela zerbait egonkorragoa nola antolatu. Haurtzaro polo bat ere aipatu zuen. Gero hauteskundeak pasatu ziren urte hastapen hontan, eta geroztik bere iritzia aldatu du, eta ikastola handik kanporatu nahi du, eta inolako beste konponbiderik eman gabe. Han zeuden gurasoek, geroztik berarekin hitz egiten saiatu dira, baina ez dute lortu konponbide bat atxematea auzapesarekin eta herrikotxearekin orokorrean. Eta gainera, auzapesa oso erasokor joan da, lehenik Baionako auzitegira eraman zuen afera handik kanporatzeko, aldiz Baionako epaileak erabaki zuen urgentziazko epaiketa zenez, horrelako gaia sakontasunez aztertu behar zela, eta orduan berak ez zuela bertan ez erabakiko. Auzapesa orduan Pauera jo zuen, Paueko administrazio epaitegira, eta bertan joan den jakin genuen, ikastola kanporatzen zuela, astebeteko zazpi eguneko epea ematen ziela, eta hori astelenean jakitera eman zuen epaileak, baina notifikazio ofiziala asteartean jaso zuten zehazkan, beraz zuk diozun bezala, ikastolak bere kanporatzeko bertik joateko epea asteartean bukatzen da.
Bueno, horretan da egoera, kontua da puntu ontaraino nola iritsi garen ulertzea, zaila da, ulertzea nola iritsi garen arako puntu batera, baina tira horretarako beste bi lagun ere baitugu telefonoz, aian duten irrati eta programa honetako aspaldiko kolaboratzailea gurekin dalako aurtengo ikasturtan ere, Aiande, egunon, dongitorria?
Bai, mirezke, egunon zuei ere bai, eta entzulei ere bai.
Hori da, eta gurekin da ere, Jose Luis Aizpurua gure irratiko, Euskal Irratitako kazetaria eta irrati gizonare. Egunon, Pepe?
Bai, egunon guzieri.
Bueno, aipatzen genuen, Idoiak nolabait kokatzen zuen gaia, Ziburuko ikastolaren afera kokatzen zuen, eta nire galdera da, Jose Luis, zuri galdetuko izute hasteko eta ben, zergatik Ziburuko alkateak jarrera itxi hau, jarrera erasokor hau Ziburuko ikastolarekin, nola ulertu daiteke?
Neuz ez da kontestu bat, Hala ere Ziburukoarekin azteko, nik ustea nahiko argi aipatu dutela bai zazkako kideak eta baita ere auzapesaren ingurukoek ere gutxiora bera aipatu dutela hauteskunden ondorioetako bat dela, Jakin bera herriko hauteskundeak martxoan izan zirela eta Ziburun sozialistak eta abertzalek bigarrengo itzulian aliantza bat egin zutela eta aliantza horrek momentu batean pentsatzezaken herriko auzapesak Ipulu bere kargutik kendu zezakela, Egia da, neuzez aliantza horrek bazterrekin jarro zezituela herriko etxean, Ziburuko herriko etxean eta hau pixka bat mendiko txipi bat badela auzapesaren mendiko txipi bat, hau da berak ikastolak eta bertzaleak parekatzen dituenez, pentsatu du hemen orain da nere mendeko txipi bat eta ikastolarik ez da ziburun egingo, eta hortarako, bueno, ba, hor alokairuaren kontori heldu dio, eta erranduena da, bueno, orain zuek zuen gain ikastolaren etorkizuna, baina horriko txek ez du bat ere hor deusik egingo.
Aionde, Josu Luisek dioena ara baldin bada, ziburuko alkataren mendeku txiki horrek izugarrizko kalta egingo dio ikastolari?
Bueno, bai, noski ikastolari, eta uste dut denok daukagula haugen kalterako, ze azkenian ikastola izan, ala eskola kristaua edo giristenua edo publikoa, ba, alako tokietan garrantzi gehien izan beharko lukena da ikaslea, ez da, eta txikiak edo ezain txiki hainbat zera kasutan noski, baino egia da hau alabalitz pena zeren eta ikastolak eta gainontzeko eskolak bezala zerbitzu publiko baten eskaintza paregabea eta beharrezkoa garrantzitsua eskatzen baitute ikastolek ere bai, noski, eta hau errespetatu behar da, eta hau ez da, nola esango nuke, hau ez da eskuina, ezkerra, zentroa, dena, beste planeta batekoa, edo abertzale, edo ez abertzale, hau da, euskera denona dela, eta horren biziraupena segurtatzeko, baina baita ere hezkuntzaren gaia baita ere, hezkuntza denona izan behar dela, biharko ziburu eskualeria, Lapurdi eskualeria, edo eskoletan preparatzen ari da, eta mendeku zerbaitek eluke, edo mendiku aztana batek, edo mendiku izpi batek, eluke tokirik izan beharko, alako gaietan, eta egia da oso, hau oso alabalitz oso triste izango da. Egia da nik pixka bat ere segitu dut, nik zuzen-zuzenen ez dut gaiak jatatu, baina egia da kanputik gauzak ikusita pentsat dezakezula, baina ez da konpontzen alko zan gai bat dela, ez, asunto bat dela, zenta bertan ezin bada segitu zergaitikan ez, ba, memento batez, beste ikastaro batentzako behin betiko soluzio bat aurkitu arte, baina behintzat hor dugu sartzea, hor da sartzea, ja egina da, pasatu da, desorekatzen du dana, pentsatzen dut, baita ere egitasmo pedagogikoa, importantena noski kasu honetan, eta nik ez dut ongi ulertzen nolaz ez den beste soluzio bat nola ez den atxe ematen. Ikusi dugu, nik uste dut, iparralde honetan, ba, hainbat tokitan, eskuinak, zentroak, ala ezkerrak, eta abertzaleek, herri bat kudeatzen dutenean, edo mankomunitate bat kudeatzen dutenean, azkenian kasu gehienetan ikastolena asumitua dela, onartua, lagundua, naiz gero problemak izan ziren, iazko kursuan aipatu genituen, ez, Hendaiako kasua, oker banago ere Bizkoitzeko kasua, horren, bai noski bat, tokiztoki badira ere batzutan zailtasunak, baino alkateek eta udal batzarrek bere haien aniztasun osoan, oroar onartu egin dute ikastola eta ezagutu errekonozitu egin dute ikastolek eskaitzen duten lan, ezinbesteko lan hori, eta hori gira da, hor bada blokaze bat, eta, bueno, ba, entzun dut ere, behi bat zabalu dutela, 100 euro haiek isuna.
Noski laguntzeko, bai, isuna horren, bai.
Okerrez banago, berrian ere irakurri nuen, ameka milia lagunekia, bueno, hau, aste azkenean irakurri nuen, orduz geroztik igual, pixkat gehiago, edo askoz gehiago izanen da, baina aste azkenean, barka, ameka milia lagunek izen betu zuten, dei bat ikastolen alde, oran noski igualdetik ere bai, baina jot historia horrek, babai, bazterrak, enarosten ditu ez da dudarik.
Mendekua, Hendaia, Bizkoitze eta elkartasuna hitz guzti horiek niri gogo eta bat sorrarazten didate. Izan ere, ba, mendekuak badutokia gaur egun ikastolek eta murgiltze sistemek estatu frantsesean daukaten egoerak. Elkartasuna behar beharrezkoa da, ze bestela ikastolek ezin dute biziraun. Ziburutaz hitz egiten ari gara, baina joan den ikasturtean, ba hori, Hendaia eta Bizkoitzez hitz egiten genuen. be prekaritatea. Azkenean zehazkak ikastolek Ipar Euskal Herrian prekaritate egoera bat bizi dute eta horri aurre egiteko lege baten beharra dagoela ez da zalantzarik. Izan ere, ba, mendekua da oraingoan, baina ikusiko dugu orokorrean auzapezek bai ba ikastolanen aldeko jokamoldea ari dira erakusten azken urteotan. Baina mendeku batek beti badu tokia eta beste herriko etxeko ordezkariren batek edo beste auzapez batek ba, ikastolaren kontrako zerbait baldin badauka, ba, tokia izango du eta boterea izango du ikastolei aurre egiteko eta Jandek esan duen bezala ba, bertan diren aurren kontrako jokamolde horri tokia emango diote edo toki askotan ere ikastolak ba, ez dira sortzen, egon badago jendea ikastola sortu nahi duena, badaude aurrak ikastola hortara joango liratekenak, baina ez dago tokirik. Azkenean, gaur egun zehaskako ikastolen 80%-a eremu publikoetan du bere egoitza, eta horrek esan nahi du, ba, ez daudela behartuta, usten dizkiotela toki hoiek, eta orduan, ba, prekaritate egoera oso nabaria bizi dugula. Eta orain arte ikusten ari garena, badai, gatazka egoera pilo bat bizitzen ari gara azken urteotan, ba, aipatu ditugun hiru herri hoietakoak, baina gero beste gatazka txikiak, azkenean zehazkak eta euskarak lege bat behar dute estatu frantsesean, inolako zalantzarik gabe.
Bueno, horixe da nolabait sartzea, ikasturte berria markatu duena ez aziburuko ikastolarekin gertatuen afera hori guztia, gatazka hori guztia, baina ikasturte berri honek ere ekarri dizkigu esterako eztabaida gaiak, diot, bueno, erreformak edo berrikuntzak daudelako ikasturte berriarekin eta bueno, erritmo aldaketa deitu zaio nolabait bueno, ba berrikuntzari eta horri buruz ere galdetu nahi zuen Jose Luis, zuri galdetuko dizut lehenik eta behin Jose Luis badakidalako Laister utzi bar diguzula, ez da gaur bilera bat duzula Laister eta utzi bar diguzula, beraz bueno, sartzarekin batera sartuan erritmo aldaketa horren inguruan nabezu itzi eta agurtuko zaitut.
Bai. Egia da, hor, lau egunta erdiko beraz arte egin dela, eskola publikoetan eta ikastoletan, eskola katolikoetan gutxi batzu bakarriz hartu dira, beraz bost eguneko eskola azte hortan. Nire ustez, sekulako nahazmendua dago, uda hau izan da eskolako buraso hainitzentzat buruko miez betereiko uda bat, zeren eta jakin behar da, bosgarren goizu hori eskolora eramateak eta gero beste gainontzeko lau egunetan arratzaldez ordu bat edo bi orduko aktivitate extraeskolarrak antolatu behar izan dituztela hainbat eta hainbat eskoletan. Bueno, eskola publikoetan normalki ez da arazo handirik egon, zeren eta azken finean herriko etxeek eta entute horren ardura eta finantziarioki eta herriko etxeek erantzun diote hor proiektu berri hori, baina bai ikastoletan eta bai eskola katolikoetan arazo gehiago izan da, eta adibidez, nork pagatu behar dituen aktivitate eskolar horiek. Orduan, alde batetik estatua pagatzen du zati bat, 50 € ikasle bakoitzeko, baina gero beste 100 € behar dira urteko aurrekontua osatzeko. Eta horrek sortu dira gatazkak da nor finantziatu behar duron. Herriko etxea initzek ez du nahi ikastoleri, era eskola pribatuari, bat ez ikastuneri ez die pagatu nahi aktivitate horiek, zenen erraten dutelako ikastolek eskola pribatua direla. Ordu, lehen goragoaz, pribatua direnez, herriko etxeak ez du nahi horiek aktivitate horiek pagatu. Ordu, hasi behar dira berriro negoziatzen herriko etxeekin, hasi behar dira negoziatzen herri elkargoekin, bueno, hor sekulako negoziaketak izan dira eta izaten ari dira memento hontan ere finantziazio bide horiek bilatzeko. Azken finean lehen goragoaz, da murgiltze eredurik estatuak ez duenez segurtatzen eskola publikoetan, bakarrik elebidutasuna, baina ez murgiltze eredua, ba ordu ikastolek eta hein txikiago batean eskola katolikoek beren gain hartzen dute murgiltze eredua edo D eredua. Eta orduan kontua da, eskola publikoek hori segurtatzen ez duteno, ba, ikastolak betetzen dutela rol hori, eta rol hori betetzen dutenez eskola pribatu eta ikastolek estatua behartua dagoela hori rekonozitzera. Eta baliabideak ematzera, eta baliabide horiek ematen ez dituenez, ba, papel publikoa ere jokatzen dutela ikastolek. eta baliabideak behar dituztela. Horren, lehengoaren aritik dago ez da bai dagoela.
Bai, Jose Luis, ba, mila esker gaurko enguren egotatik, badakit, esan, gaur presa pixua degin zabiltzala, beraz, esan dagoa, mila esker, placer bat, gurekin izango zaitugu lako horten, eta atorren urren goztileetan izango dugu, patxada gehiagokin itzeiteko, eta ez da bai datzeko aukera.
Ederki, mila esker.
Ondo segi. Bueno, entzun dezue, Jose Luisek zioena nolait aurten ikasturte berriarekin batera Ipar Euskal Herrian, Estatu Frantzis osoan, sartu den berrikuntza honi buruz zioena, aurreko gaiarekin ere lotzen zuen, aiande, iritzi labur bat, sartzarekin batera etorri den...
Baina bat erosnako noski, detek esan duenarekin, baina gauzatxo bat azpimaratuko nuke, hau da, erreforma hori inpozatzen zaie eskola publikoei. Pribatuek, orduan ikastolak barne, egiten aldute, ala ez, baino ek ez mene, oza, prinsipioz ez daude hortarako behartuta. Horrekin nik ez dut esaten ongi danik ala txarto danik, edota ikastolek edo kristauek ez dezaten hori egin moldatu eta horrela. Baino, diot, erreforma horrek begistatzen du batez ere sare publikoa. Oso dirudienez nahiko gaizki, ez oso esatzearen, baino antolatua izan da zen, eta PPK azpimarratu duen bezalaze, hiru sareentzako gauzak ezpaitira, zera, estatu aldetik, gobernu aldetik ezpaitira ongi pentsatuak izan. Berogeita hamar euro bai laguntz ikaste bakoitzaren dako, baino urte batentzako bakarrik. Ondoko urtetan finantzamendu hori ez da ere segurtatua. Udaletxeei edo mankomunitateei, elkargoei, tokatzen zaie, nundik demontre ateako dute dirua, dakigunean gobernuak preparatzen duela aldaketa bat ere, finantzaketa edo finantzamenduen aldaketa bat, nun eta diru askoz gutxiago emango dien gobernuak, bai udaleeri, bai erregioeri, bai departamentueri. Orduan, gero eta kompetentzi zama gehiago daukate, bertako egitura administratiboek, eta gero eta laguntza gutxiago. Nik uste dut, noski, Ziburuko ikastola aipatu dugu, eta oso deigarria da, oso zera triste bada, baina ez pentsa eskola publikoetan, zera, paredizu bizi dutela, eta daukatenik. Osea, elebitasun sarea egiten dugunean, jakin behar da ere bai, lege bat falta dela ere bai eskola publikoarentzako eta elebitasuna babesteko, zeren eta hor zer nahi egiten da. Aldaketa kristonak dauzkate eta bukatuko dut eleta herriko eskola publikoarekin. 28 aur eragazle bakar bat. Orduan zuri gaitzez, eskola gehienek, oza, ezkuntzak dauzka zuri gaitzez ere sartze honetan sekulako arazoak. Alde batetik ezkuntza digudienez ez baita lehentasuna, zenta bestelan eletako eskola publikoan ezrukete utziko areakaste bakar bat 28 aurrekin, oza, ama eskolatik kasik kolegiora sartu arte, hau oza, nola demontre zerbait on egin daiteken, irakaste ona izan da ere, hau alde batetik, eta noski aipatu duzuten bezalaxe, bak, sartze honetan erreforma berrikuntzak eta 4 beraz aste batekin, ba, oso gaizki pentsatua izan da. Eta azkenian, oren eskaz bat izan den da, edo 3 ordu 4 den egunaren bukaeran alakoa jarduera batzurekin, baino kasu gehienetan izanen da, zori gaitzez, ba, garderia.
Bueno,
ez dute gauza, zera, oso interesgarririk ez baitute eskaini, eta hori da problema egia.
Bueno, Aiande, nolabait esan duzunaren arabera garaitxarrak direla, oroar ezkuntzarentzat, ezkuntza publikorentzat, saaskarentzat, oroar ezkuntza guziarentzat, idoia ezkuntzarentzat garaitxarrak.
Baitz, azkenean Aiandek esan duenaren aritik berdintasuna eskaz dugu. Bai, pribatu eta publikoaren artean, baina baita publikoaren aldetik ere, izan ere ba, jarduera hoiek herriko etxe eta herri elkargoen esku gelditzen direlako finantziazio mailan, eta ba, hor ikusten dugu herriko etxe eta herri elkargo guztiek ez daukatela diru bera. Orduan dirua daukatenek eskaintza hobea egingo diete beraien aurrentzat, eta aldiz ba diru eskasian daudenek ba Aiandek aipatu duen bezala urtzaindegia besterik ez dute egingo. Beraz, bai, erreforma egina da pedagogikoki maila hobea lortzeko, lau egun zirelarik orain bost egun klasera joaten direlako aurrak, eta kontzentrazio ahalmen gehien daukaten momentuetan, ba, indar gehien egiten da, hau da, goizetan, goizetan ematen da indarra bost egun, ez? Baina gero beste tarte hori, bete behar den beste tarte hori, aste azken goizeko tartea beste lau egunetako arratsaldetatik kentzen baita, eta gurasoek ezin direnez, ba, egunero hain goiz joan aurren bila, ba, tarte hori jardunaldiekin bete nahi da, baina jardunaldi horiek ez dira bat ere berdinak, eta kasu batzuetan, ez dago ere, ze pribatuetan, askotan ez daukate ahalmenik, ba, jardunaldi horiek ere antolatzeko, eta ikastola askotan ikusten dugu, ba, ikasturte hasiera nahiko kaskarra egiten ari dela. Espero dut denborarekin hobera egingo duela, eta ba, pedagogikoki ere zehazkak lortu nahi zuena da euskara bost egunez entzutea, ba, etxean euskara ez daukaten aurroiek, eta ba, pedagogikoki bai hezkuntza mailan eta baita euskara mailan hobera egin dezakeen zerbaita, bai, baina albiderik gabe erreforma honek ba, porrote egiteko aukera initza dauzka.
Bai, uste dut, denborak baino, herritarren presioak bakarrik konponduko duela hezkuntzarena, ez? Ikusitakoak ikusita, eta daramagun tendentzia ikusita, bueno, ba, ez du itxura honik, one guztiak. Segundu batzuk, amaretarako, Idoia Iande, mi esker, eta, bueno, ikasuteko lehenengoa izan da, placer bat, datorren ostirare arte.
Bai, urrengo aste arte. Azte buruan.
Ongi izan, bai.
Ondo segi, aio.
Aio.